Dan. VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ni VOA Express, saa 3:30 asubuhi hapa mjini Washington DC, ni saa 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki, hali kadhalika saa 9 alasiri Afrika ya Kati. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na moja kwa moja yuko pia nami ndani ya studio nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji. Siku nyingine ya Alhamisi ambayo mambo ni mengi kweli kweli, September 8, 2022, tukiangalia siku hii ya kimataifa ya kusoma na kuandika. Yapi mafanikio, zipi changamoto duniani? Tutamulika hilo kwenye Express hii leo.
Hali kadhalika kuna kipengele kile cha kama huna kazi, ambapo huwa kinawahusisha vijana mbalimbali, wanaelezea yale ambayo wanapitia wakati ambapo wanatafuta kazi. Sasa leo utamsikia basi msichana ambaye amesomea fani ya wanasheria, lakini pia anashughulika na masuala ya kubeki au kuoka. Ni masuala ya kuoka keki na kadhalika. Hebu sikia basi hatua aliyofikia mpaka sasa.
Nilianza na keki moja ya chocolate, alafu nikarealize, kumbe ni rahisi hivi. Nilikuwa naangalia kwenye TV, nikaona kutengeneza keki ya chocolate, nikaona zile ingredients wanatumia ni ingredients tupata tu dukani. Sasa nikaenda nikajaribu mara ya kwanza, ikatokezea vizuri.
Nama, amejaribu mara ya kwanza, mambo yakawa mazuri, hatimaye ikaendelea.
Na kuendelea. Na wateja wake wengi ni wanafunzi basi.
Unaona eh?
Lakini hayo yote tutayasikia muda mfupi ujao. Hivi sasa basi, kama ulivyosema hapo awali, ambapo leo ni siku ya kimataifa ya kusoma na kuandika. Ni September 8. Maadhimisho ya siku hii ya kimataifa ya kusoma na kuandika mwaka huu yanaadhimishwa duniani kote chini ya kauli mbiu isemayo kubadilisha nafasi za kujifunza kusoma na kuandika, na itakuwa fursa ya kufikiria upya basi umuhimu wa msingi wa nafasi ya kujifunza kusoma na kuandika ili kujenga ustahimilivu sande, na vile vile kuhakikisha elimu bora yenye usawa na jumuishi kwa wote, ni kulingana na shirika la UNESCO.
Na kuongeza hapo pia Mkamiti, siku hii ilitangazwa na UNESCO tarehe 26 Oktoba 1966 katika kikao cha 14 cha mkutano mkuu wa UNESCO. Na tangu mwaka 1967 maadhimisho ya siku hii ya kimataifa ya kusoma na kuandika ILD yamekuwa kifanyika kila mwaka duniani kote ili kukumbusha umma umuhimu wa kusoma na kuandika kama swala la utu na haki za binadamu, na kuendeleza ajenda ya kusoma na kuandika kuelekea jamii inayojua kusoma na kuandika na endelevu. Licha mafanikio ambayo yamepatikana, changamoto bado zipo, ambapo watu milioni 771 wasiojua kusoma na kuandika duniani kote, wengi wao wanatajwa kwamba ni wanawake ambao bado hawana ujuzi wa msingi wa kusoma na kuandika, na wanakabiliwa na ongezeko la hatari.
Basi sande, pia vile vile ifahamike kwamba pia kubadilika kwa kasi kwa muktadha wa kimataifa pia kulichukua maana mpya katika miaka iliyopita na kukwamisha maendeleo ya juhudi za fasihi duniani, ambapo baada ya janga hilo la COVID-19 na majanga hayo mengine ya nyuma, karibu wanafunzi milioni 24 hawawezi kurejea katika elimu rasmi. Kati yao milioni 11 wanakadiriwa kuwa wasichana na wanawake vijana. Na ili kuhakikisha basi hakuna mtu anayeachwa nyuma, inahitajika kuimarisha na kubadilisha nafasi zilizopo za kujifunza kupitia njia jumuishi, ambapo hivi sasa sande, wakati COVID-19 inaendelea, tumeshuhudia baadhi ya mashule na hata makazini watu wanafanya kazi kutoka nyumbani wakitumia kompyuta, Zoom, mitandao, wanasoma kupitia mitandao.
Bila shaka. Na kuangalia hili basi, tumekutana tunaye hapa mchambuzi na mtaalamu wa swala ya elimu kule nchini Kenya, Andiwo Obondo. Na kwanza anaeleza yale ambayo anaona ni mafanikio katika swala zima la kusoma na kuandika katika Afrika ya Mashariki.
Leo hili letu la Afrika Mashariki na Kati tumepiga hatua, nchi nyingi tumepiga hatua, kwa sababu tunakuta kwamba wengi wa serikali zetu wamejaribu sana kupungua nazosema milango za shule, na hata wakaandaa mbalimbali ya kuhakikisha kwamba wananchi wamepata nafasi ya kusoma, wakiwemo watoto, wale wazima, na hata walio na walemavu mbalimbali.
Lakini ndio pia kumekuwa na changamoto hasa kwa upande wa wanawake na wasichana, si katika bara la Afrika tu bali dunia kwa jumla. Kwa mtazamo wako, kwa nini hali hii bado inaendelea?
Nafikiri ni changamoto kabisa kwa wanawake, kwa sababu hatuja weka mikakati kabambe kama serikali, kama wanajamii, na hata kama wanaharakati, hatujazingatia kabisa masuala na masomo ya wanawake. Kwa sababu ingawaje nafasi tumefungua na kila mtu tunasema kuna nafasi ya kuingia shuleni, wanawake bado hukua na changamoto zaidi sana sana ya wanaume, na hatujakuwa na mikakati kabambe tuseme kupitia kwa sana sana kupitia kwa sera za umma, ili kuhakikisha kwamba tunaweza kusawazisha hii jambo kati ya wanawake na wanaume.
Asante sana Ndio Obondo kutoka Nairobi, Kenya, ukituelezea katika siku ya kimataifa ya kusoma na kuandika. Naona ni wakati sasa wa kupata kaburudani kidogo. Jay Melody anakuambia nakupenda.
Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho, your body baby, yota unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo kando yako we mtoto. My desire, we nipeda wa mima utu tisijelewi, oh my god. Shida ni nimekulia busy ni shida ni baby uko
anaitwa Jay Melody, au jina lake kamili wengine wanamjua ni Sharifu Saidi Juma, kijana mashuhuri kabisa huyo wa Tanzania, ambaye mkamiti anaimba kama unavomsikia sauti yake, na pia anaandika nyimbo, yani mtunzi wa nyimbo huyu kijana machachari kweli kweli.
Na ndivyo wanamuziki wengi siku hizi wanakuwa wanafanya vitu vyote hivyo kwa pamoja, sio kuimba tu bali pia wanaandika mashairi.
Bila shaka kama alivyosema mkamiti, kibao chake machachari kabisa hicho na kupenda. Basi baada ya hapo tuelekee moja kwa moja katika story yetu nyingine, mkamiti, ambayo inatuambia nini hivi sasa.
Ni huko Tanzania, jamii imewataka waandishi wa habari kutambua wajibu wao pindi wanaporipoti taarifa zinazohusu udhalilishaji dhidi ya watoto na kusimamia taaluma wakati wa kuhabarisha matukio hayo, pamoja na wamiliki wa vyombo hivyo kuweza kuajiri waandishi waliopata mafunzo bora ya kazi ili kuleta uhalisia basi wakati wanapowasilisha mada hizo, kwa kuwa bado unyanyasaji ni tatizo kubwa katika baadhi ya maeneo mengi duniani.
Sawa kabisa. Basi tunaye George Bwire, huyu ni mkurugenzi wa taasisi ya kiraia Tanga Youth Association Tayota nchini Tanzania, na yeye basi amezungumza na Amri Ramadhani kutaka kujua na kufahamu anahisi vipi kuna mapungufu yoyote kwa waandishi au watangazaji wanapokuwa ripoti matukio haya ya ukatili dhidi ya watoto.
Kwa mfano, wengine unakuta wanaonesha au kuchapisha picha za watoto waliopitia ukatili, wengine hata kwenye mitandao ya jamii, na hichi ni kitu ambacho ni ukiukwaji mkubwa sana wa haki za maadili na sheria za watoto. Au unakuta mwingine labda mtoto ameshapitia ukatili, wamefika eneo la tukio, anataka kumhoji huyo mtoto aelezee jinsi ilivyokuwa, wakati labda mtoto kwanza ana ule mshtuko, alafu pili labda anapitia maumivu makali sana, labda kama amebakwa. Sasa unapotaka kumshurutisha aweze kukupa taarifa ili wewe tu imradi tu uweze kuirusha, inakuwa kidogo unamfanyia tena ukatili yule mtoto. Unakuta wengine pia katika mtu anataja jina la huyo mtoto, yeye anataja umri wake, inakiuka ile dhana ya kuweza kulinda utambulisho wa mwathiriwa.
Sasa Bwire, unafikiri nini hapo kifanyike ili kuweza kulinda hizo haki ambazo unaziona waandishi katika vyombo vyao wanazikiuka?
Kwanza nafikiri vyombo vya habari vikiona labda kama kitu kama hiki kimefanyika, labda hizo picha zimerushwa au labda walikosea katika kutoa taarifa kuhusu mtoto, kitu cha kwanza nafikiri kuna umuhimu wa vyombo vya habari kuwa na urahisi wa kuweza kuomba radhi huyo mtoto na kuomba radhi jamii yote kwa ujumla. Lakini pia kuhakikisha wanaajiri watu ambao wana hiyo taaluma, wamepitia mafunzo, elimu ya uandishi wa habari ili kuweza kuwafikia watu, ikiwepo redio, televisheni, magazeti, kupaza sauti ili kutokomeza hili janga. Kwa hiyo jukumu hili kwa waandishi wa habari, kwa vyombo vya habari, haiwezi kukwepa, nao ni wadau wa muhimu sana.
Shukrani sana George Bwire, mkurugenzi wa asasi ya kiraia Tanga Youth Association Tayota, ukizungumza nasi katika VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Na moja kwa moja sasa basi tuelekee katika habari za dunia. Wafanyakazi wa balozi wa Iran katika mji mkuu wa Albania walifanya kazi siku kucha baada ya kupewa saa 24 za kuondoka nchini humo kutokana na shambulizi kubwa la kimtandao ambalo serikali ya Albania inalaumu Iran. Hiki ni kisa cha kwanza kinachojulikana kwa nchi hiyo kuvunja uhusiano wa kidiplomasia kutokana na shambulizi hilo. Harakati ndani ya balozi wa Iran mjini Tirana ziliendelea bila kukoma kuanzia Jumatano hadi Alhamisi. Patupu lilionekana ikipelewa katika eneo hilo na baadaye moto ulianza kuwaka ndani yake ikionekana kama ni kuchoma nyaraka.
Kundi la wanamgambo la ADF limeua raia watano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Jeshi na maafisa wa nchi hiyo wamesema hii leo katika ghasia za karibuni kabisa katika eneo hilo. Shambulizi limetokea Jumatano usiku katika eneo la Bulungo la Kivu Kaskazini, amesema msemaji wa jeshi la DRC, Kapteni Anton Mwalushayi. Baada ya mapambano na jeshi, wanamgambo hao wenye msimamo mkali walikimbia, lakini baada ya kuwachinja raia watano waliokuwa wanawashikilia mateka, amesema. Kundi la ADF ambalo kundi la kigaidi la Islamic State imelitangaza kama mwakilishi wake wa Afrika ya Kati, ni miongoni mwa makundi mabaya kati ya makundi 120 yenye silaha mashariki mwa DRC.
India na Japan hii leo zimesema zitaimarisha ushirikiano wao wa kiulinzi, ambapo New Delhi imekaribisha wawekezaji wa viwanda vya Japan na mataifa yote mawili yanapanga mazoezi ya pamoja yakihusisha vikosi vyao. Waziri wa ulinzi wa India, Rajnath Singh, alifanya mazungumzo na Tokyo na mwenzake Yasukazu Hamada, na baadaye wote wawili watajiunga na mawaziri wao mambo ya nje katika mazungumzo zaidi ya siku mbili. Mawaziri hao wawili wamekubaliana kwamba kufanyika kwa mapema kwa ufunguzi mazoezi ya kijeshi kutafungua njia kwa ushirikiano mkubwa zaidi na operesheni za pamoja za majeshi ya anga ya mataifa hayo mawili.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken yupo nchini Ukraine katika ziara ambayo haikutangazwa ya kuonyesha uungaji mkono na Washington kwa Kiev, miezi sita baada ya Russia kuivamia Ukraine. Waziri Blinken leo ametangaza msaada wa dola bilioni 2.6 kwa Ukraine na mataifa mengine 18 ya kikanda, mengi yao yaliyo katika uwezekano kukabiliwa na uchokozi wa Russia. Dola bilioni 2.6 zinajumuisha dola milioni 675 kwa ajili ya silaha zaidi, risasi na vifaa vingine kutoka hifadhi ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Kwa kuongeza, Waziri Blinken atatangaza kwamba Wizara ya Mambo ya Nje inaliomba bunge kuidhinisha dola bilioni 2 kwa ajili ya uwekezaji wa muda mrefu ili kuboresha mfuko wa ufadhili wa jeshi ya mataifa ya nje ili kuongeza usalama wa Ukraine na majirani zake 18.
I don't wanna lose you this time, I want it. No time, I'ma get a winnie winnie. Wanna your love, they do me one time. Oh my, I'ma get the mommy. Show me how you feeling this night. I'ma say your love, say a winnie winnie. Wanna your love, they do me this night. Yeah. I need your grace, me never regret,
My love no get shame. No matter the case. My music keep me bass. My sweet, sweet bass. My love no get shame. For you are dead.
Haya haya, mambo ya Wizkid Joro, naona Sunday. Kama unavyosema mwenyewe, VOA Express bila ya muziki
hujasukuma gurudumu.
Joro
kweli kweli, huyu kijana mkamiti amekuwa hakika. Kama unavyojua, Wizkid ni kijana ambaye amebadilisha kweli kweli muziki, akiwa jina lake kamili Ayodeji Ibrahimu Balogun. Nimeitaja vizuri nafikiri. Anatamba kweli kweli kwa Nigeria, akifanya vitu vyake kweli kweli. Basi mkamiti anatupeleka moja kwa moja kwenye kipindi cha barazani.
Haswa na leo hii basi katika barazani, kumbuka msikilizaji, tulikuuliza swali kupitia ukurasa wetu wa Facebook: nini cha kufanya kuwapa vijana elimu ya kutosha kuweza kujikimu kimaisha baadaye? Maoni yako mengi kweli kweli, lakini nikianza kusoma yale machache tu ambayo tumeandikiwa kabla ya kupata yale ambayo tutakuwa nao moja kwa moja kwa njia ya simu, ni naye Sayenda Magesha. Yeye anakuwa safarini Lilongwe, Malawi. Anasema haina haja ya vijana kuwapa elimu, maana inajulikana maisha baadaye yatakuwaje. Kikubwa ni kujiongeza mwenyewe, kujikimu kwa maisha yajayo.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja tunaye msikilizaji kwenye line ya simu kutoka kule Sudani Kusini. Sudani mkamiti, yuko mtu hapa aitwa Kasim, lakini atajitambulisha zaidi. Karibu Sauti ya America View Express, jitambulishe jina lako, tuambie ulipo na utupe maoni yako ya barazani.
Mimi naitwa Kasim Daudi, niko Sudani Kusini.
Karibu sana Kasim Daudi, tupe maoni yako, nini cha kufanya kwapa vijana elimu ya kutosha kuweza kujikimu kimaisha baadaye?
Sasa vijana wengi wamesoma. Mtu anapomaliza kusoma, mzazi anauza ng'ombe, anauza mbuzi, anauza shamba, ashalipia mtoto shule, anaenda shule, akishamaliza ile kosi amesomea, kwa mfano amesomea kama engineering, kama nini, kazi anamaliza pale, akienda kuuliza hakuna, anakuja kuwa mwendesha wa bodaboda. Sasa faida ya kusoma ni nini? Tafadhali mtu akae tu nyumbani apeleke ajifundishe ile kazi.
Hiyo ni tatizo kubwa la ajira. Ni kweli kuna tatizo kubwa la ajira, lakini basi tuangalie namna ya kujikimu. Watajikimu vipi? Hiyo ni kitu ambacho ni kigumu.
Wamesoma lakini hawana kazi. Waonaje mtu kama hakusoma, alafu chukulie tu aende ajifundishe kama ni kuchoma, kama ni kupiga, kutengeneza na kochi. Alafu huyu mwenye amesoma amemaliza mfuko, huyu mwenye hakusoma amebasikia darasa la nane, anapofika pale anaanza kulipo mshahara, huyo kumkaa anarudi nyumbani, hana mbele wala nyuma. Faida kusoma nini basi?
Na sasa tunawasaidiaje hawa kujikimu? Hilo ndio swala kubwa ambalo tunaliuliza. Nakushukuru sana Kasim kutoka kule Juba, Sudani Kusini, ambako kwa hakika kama alivyosema mkamiti, wengi vijana wanamaliza elimu zao, lakini kazi ndio inakuwa haipatikani. Sasa wafanyaje kujikimu? Na ndio maana hapa labda nimkumbushe Kasim, tuna kipindi tunayesema kama huna kazi. Leo tumeshuhudia mtu ambaye amesoma law, kuwa lawyer, mwanasheria, lakini ameamua kwenda kufanya nini? Kupika keki. Kwa sababu sasa kama ajira zipatikani, jitafutie kitu pale uweze kujiingizia na kujikimu kimaisha.
Na sana ndio maana hata huyu Sayenda Magesha amesema kwamba inabidi kujiongeza. Lakini si Sayenda Magesha peke yake, kuna Amon Kiprono anasema kuwafanya wawe watu wa msingi kwenye jamii ili kuweza kujitolea kusaidia jamii na wao kujikimu pia kimaisha.
Bila shaka Kalembe Emili wa Banzele akiwa Kalembe, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema vijana wanatakiwa kuelimishwa kuhusu kujitegemea kwa kazi mbalimbali, sio kungoja tu mpaka tuajiriwe. Jamani, muda mwingine tutafute jinsi ya kujipanga kimaisha, anavyosema
hasa. Basi ndio maoni yako wewe msikilizaji, tunayathamini, tunayapenda na tunayesoma kama ulivyoandika, lakini hatuachi kukuchezea muziki ndani ya VOA Express. Will Paul na Nandi wanakuambia njiwa.
Walikumbusha ile wimbo. Hey, tamsema huo. Pata vitu msikilizaji.
Mwambie nampenda, ananisumbua. Mwambie nampenda japoka uchubua. Njiwa, peleka salamu, salamu zangu. Mimi sina hali, naona mawingu.
kibali haki ya Mungu nimeshazama kwenye penzi Yesu sema nimepanga wa upiyo siwezi
Nandi huyo msikilizaji, sauti maridhawa kweli kweli, kama njiwa mwenyewe huyo. Basi akishirikiana na mtoto mjini Willy Paul kutoka kule nchini Kenya. Wimbo huu mkamiti umesema unakukumbusha wimbo wa Ewe Njiwa. Hata mimi umenikumbusha wimbo ule wa taarabu ambao ulitamba kweli kweli. Unasema ulimbo unapatusha hila wewe
enzi hizo,
nakwambia. Ilikuwa sio mchezo.
Nikianza kukuuliza ulikuwa wapi, tunaweza tukamaliza VOA Express kwa kuelezea ulikuwa wapi
kabisa.
Haya msikilizaji, tunasonga mbele, manake mambo ni mengi kweli kweli. Tuangalie kipengele cha kama huna kazi, na moja kwa moja tunaelekea Mombasa, Kenya, ambapo kipengele hiki kimeandaliwa na mwenzetu Amina Chombo akizungumza na huyu Kazo Jali. Ni dada mwanasheria chipukizi ambaye hajajiunga bado na mahakama baada ya kumaliza masomo yake, na hata kabla amalize masomo hayo amekuwa akifanya kazi ya kuoka au kubeki keki wakati akiwa shule, na wateja wake wakuu walikuwa ni wanafunzi wenzake. Na kwa sasa basi anauza hizo keki kupitia mitandao ya kijamii, na kwa upande wake anasema ni swala ambalo linamuingizia kipato na anapenda zaidi kushinda hata fani aliyoenda kusoma ya
kule shuleni ya
sheria. Tumsikilize.
Nilianza na keki moja ya chocolate, alafu nikarealize kumbe ni rahisi hivi. Nilikuwa naangalia kwenye TV nikaona kitengeneza keki ya chocolate, nikaona zile ingredients wanatumia ni ingredients tupata tu dukani. Sasa nikaenda nikajaribu mara ya kwanza ikatokezea vizuri. Then nikaendelea tu hivyo polepole, nikawa sasa nabikia familia yangu tu, mtu akiwa na birthday, mtu akiwa na party yoyote anambia kazi unataka keki, mimi namtengenezea. Sasa nilipoenda zangu kumaliza shule Kenya School of Law, hiyo ndio ilikuwa namna nilikuwa najitafutia tikiti nauli ya kwenda shule. Sasa nilikuwa naenda pale skuli na advertise kwa mimi na bake. Nikaanza sasa kubake vitu vidogo vidogo vile wanafunzi wanaweza afford, kama cupcakes ama cookies ama brownies. Ndio nikaanza kupata sasa clients wengi. Sasa bado mimi na bake nyumbani, na prefer kuwa home baker, manake inanipunguzia costs za mlango, hiyo tayari ni cost nyingine, rent, license ni cost nyingine. Sasa kwa sasa na bake tu nyumbani. Clients wangu ni wengi sana, hata naweza sema wengi wametoka nje ya Mombasa na Kwale. Clients wangu wengi ni wa Nairobi, Busia, huko hata Lodwa nimeshatuma vitu. Huwa natuma kutumia G4S vile vitu, manake huwa natuma sana, sasa inaitwa online orders. Sitengenezi keki nyingi za cream zile kubwa kubwa kama zile za kilo moja. Natengeneza hizo sasa cupcakes, brownies, hata chocolates natengeneza. Niko na bidhaa ya products zenye zinatumia tu chocolates peke yake, pia wanatengeneza.
Vijana wakiwa katika vyuo vikuu kama ulivyosema wewe ulikuwa unafanya biashara na huku unasoma, una ushauri gani kwao?
Napenda vitu vizuri na napenda pesa, lakini kitu kikubwa napenda ni pesa zangu mimi mwenyewe. Nilipomaliza high school nilirudile primary school yangu nikawa tutor wa English ile nipate tu kitu kidogo. Yani sijawahi zoea kukaa tu, na mimi mwenyewe sijazoeshwa kupewa. So hata mtu akinipa huwa najiuliza maswali mengi sana. Mwanzo ukienda campus kule lazima utaona kuwa kuna wasichana wengine wako nao au ma sponsors, na utajiuliza maswali mengi. lakini ukumbuke wewe mwenyewe baadaye hapo ukitokapo utasikiaje, utajihisije kama mtu, na vile mmelelewa nyumbani hautakuwa na raha. Hapa Nairobi University ya Mombasa tulipata watoto wengi wa bara na maisha yao yalikuja yakaharibikia huko huko Mombasa na anasa za Mombasa. So mwenyewe ukikumbuka ni nini watafuta kwenye maisha? Yes, wataka kuwa successful, wataka hela, wataka nini, lakini wazitaka namna gani na utazienjoy namna gani?
Haya basi, umeona mambo hayo mkamiti?
Haswa, tumemsikia basi dada huyo.
Mtu asilie kwamba jamani, sina kazi, nimesuma sana. Lakini kazi sizioni jamani. Kazi.
Kazo jali, ametuelewesha. Ni kujipanga.
Mzuri sana kwa kweli. Mjada ameutoa hapa bila shaka.
Naam, basi tuelekee katika yale ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter na kadhalika, na kikubwa zaidi ni kuhusiana na afya ya Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza, ambapo madaktari wake wameeleza wana wasiwasi na afya yake. Na kwenye mitandao tayari basi jambo hili limetweet kweli kweli wakisema kwamba tunakutakia afya njema Queen Elizabeth, Mungu akujalie upone kwa haraka. Nikianza kusoma hapa naona kuna mengi haswa, lakini hiyo ni moja ya story ambazo zimekuwa zikitanda kwenye mitandao ya kijamii. Hali kadhalika vyombo mbali mbali vya habari pia vinazungumzia suala hili la kuzorota kwa afya ya Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza.
Bila shaka mkamiti, hali kadhalika kwingineko mkamiti, katika masuala ya michezo kigusa tu ndeng unakuta Liverpool. Haya, mengi tuliyozoea wakipata ushindi, lakini jana mkamiti yaliwakuta yalikuwa ni makubwa. Kocha mkuu wa timu hiyo Jurgen Klopp anasema hichi kilikuwa kipigo cha mwaka, Liverpool inabidi wajipange upya baada ya kutandikwa bao 4-1 na timu ya Napoli ya Italia. Mkamiti, ilikuwa ni mchezo mkali. Liverpool wameshambulia sana, wakashambuliwa, wakatandikwa magoli, lakini wanasema kwamba unajua kwa kile moja wanasema kule Tanzania, chenga tawala lakini tuwafungwa. Wanacheza mpira, wanapigiana pasi, wanashambulia lakini hawafungi goli. Wao ndio wanafungwa sasa. Wajamaa wakija wanawatandika.
Ala.
Kwa wamepigwa goli 4 jana, kiasi kwamba kocha mkuu wa timu hiyo sasa kwenye vyombo vya habari kocha anasema kwamba baada ya kujua inabidi timu hiyo ijipange upya. Na si tu kwenye hili ni kombe la Ulaya, lakini pia kwenye ligi ya nyumbani pale Uingereza, timu hiyo imejikuta ikisuasua baada ya kushinda mechi mbili peke yake kati ya 7 za kwanza msimu huu. Na kocha huyo anaamini kwamba makubwa yanahitajika kufanyika ili kubadili mambo, maana hali ni tete, huku washabiki wengi wakilalamika kwamba kosa kubwa ni kumwachia mchezaji wao mshambuliaji Sadio Mane kuondoka timu hiyo. Anasema bwana, kosa la kumwacha Sadio Mane ndio linaua timu. Lakini basi ndio hivyo, inabidi wajipange upya mashabiki wa Liverpool wasiendelee kupata kilio.
Naona muda nao pia unakimbia kweli kweli haswa.
Bila shaka. Kwa hiyo tuangalie swali leo ambao tumeuliza. Swali letu ni je, uamuzi wa serikali ya Tanzania kuzuia utoaji vibali vya kuuza mahindi Kenya unaathiri vipi mataifa haya? Namuona Edo Patrick Chirungo anasema kama sote ni Wanaafrika, sababu gani ya kuzuia kwa ajili ya chakula jamani, kuweka vizuizi? Christopher Diego Kriswa anasema watakula mahindi yao na Wakenya watanunua kwingine. Ukataa kuuza mavuno yako, unafikiri nani anaweza kukulaumu? Bila shaka Njiru Kalibu naye kwa upande wake anasema huku Kenya Nairobi, kutokana na uamuzi wa Tanzania itaathiri sana Kenya, kwa sababu hasa tunategemea mahindi kutoka Tanzania. Kwa sababu hali ilivyo itaathiri sana pakubwa biashara za hapa Kenya.
Haya, asante. Naona basi maoni yako mengi kabisa. Nelson Chiriku yeye anasema bora si msaada na biashara, hamna wasiwasi, bali ndio itafanya serikali mpya ya Kenya ijikaze kukuza chakula cha kutosha nchini bila utegemezi wa taifa jirani. Amani Majura anasema yeye kwa upande wake anaona ni vyema sana, kwa maana nchi bado wananchi wana haha njaa na nchi yao bado haina kilimo cha kisasa. Msikilizaji, basi tunakamilisha VOA Express kwa wakati huu.
Na kitu hicho Njiwa tunakuacha nacho msikilizaji, kutoka hapa studio pande ya pili Saida Hamduni, msamizi anaitwa Patrick Ndwimana. Haya, upande wa pili Saida, mimi langu ni Sunday nikiwa mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante sana, kwa heri na kitu hicho Njiwa.
Peleka salamu, salamu zangu. Misi na hali, naona mawingu. Nyota, nyota mwezi.
kizungu hali so shwari akia Mungu nimeshazama kwenye pe-